microfon Mircea Țicudean. Bună seara, bine ați venit la Radio Europa Liberă. Guvernarea de la Chișinău spune că sunt argumente constituționale pentru scoaterea în afara legii a partidului Șor. Analistul Igor Boțan crede că s-ar putea apela la un precedent legat de Vlad Filat.
Deci, argumentul Curții Constituționale a fost atunci că Vlad Filat a fost demis din funcția de prim-ministru pentru acuzații, doar acuzații, fără să existe dovezi că ar fi comis acte de corupție, și Curtea Constituțională a găsit de cuviință că doar acuzația de corupție este suficientă pentru a invoca încălcarea principiului statului de drept.
Alegeri cruciale la jumătate de mandat în Statele Unite. El ar putea remodela peisajul politic înaintea alegerilor prezidențiale din 2024. O cupă mondială a rușinii. Pe măsură ce se apropie campionatul de fotbal din Qatar, se întețesc protestele împotriva încălcării drepturilor omului de către țara gazdă. Ministrul Justiției din Guvernarea PAS, Sergiu Litvinenko, a semnalat că sunt argumente juridice pentru scoaterea în afara legii a partidului Șor, al treilea din Parlament, ca număr de mandate. Potrivit lui Litvinenko, în Constituție se spune că nu sunt constituționale partidele care acționează împotriva statului de drept și independenței țării, printre altele. Or, în viziunea guvernării, formațiunea lui Șor tocmai asemenea lucruri ar promova. Drumul spre o eventuală interzicere a partidului este însă, din punct de vedere juridic, desigur mai complicat. Într-o discuție telefonică cu Alexandru Eftode l-a limpezit analistul Igor Boțan.
Ministrul Justiției, după toate probabilitățile, are un plan în privința partidului Șor. Acest partid a fost pedepsit de mai multe ori. De 4 ori, candidații acestui partid au fost scoși din cursa electorală pentru încălcarea legislației privind finanțarea campaniilor electorale. Anul curent, partidul a fost pedepsit pentru că a prezentat rapoarte la Comisia Electorală Centrală în care nu a reflectat corect finanțarea partidului și partidul a fost pedepsit fiind lipsit de subvențiile de la stat. Acum, ceea ce ne spune ministrul Justiției este că dacă un partid, potrivit legislației, este pedepsit și insistă în continuare să încalce legea cu privire la finanțarea partidelor politice, recurgând la coruperea alegătorilor, atunci, potrivit ministrului, nu-i rămâne decât să încerce să se adreseze Curții Constituționale ca să declare că acest partid este neconstituțional. Aici apare o problemă extrem de interesantă pentru Republica Moldova și probabil ministrul Justiției vrea să evoce un precedent care a fost creat de Curtea Constituțională în anul 2013, în luna aprilie, atunci când Curtea Constituțională a declarat neconstituțional un decret prezidențial de numire a prim-ministrului Vlad Filat. Deci, argumentul Curții Constituționale a fost atunci că Vlad Filat a fost demis din funcția de prim-ministru pentru acuzații, doar acuzații, fără să existe dovezi că ar fi comis acte de corupție, și Curtea Constituțională a găsit de cuviință că doar acuzația de corupție este suficientă pentru a invoca încălcarea principiului statului de drept. După părerea mea, ceea ce vrea să facă ministrul Litvinenko este să evoce această hotărâre a Curții Constituționale din aprilie 2013 și să o extindă. Deci argumentele respective să fie extinse asupra partidului Șor, care chiar este demonstrat că practică corupția politică în Republica Moldova, face acest lucru în mod repetat, este pedepsit și în pofida faptului că este pedepsit, insistă în a promova corupția politică în continuare. Asta este explicația pe care o văd eu din demersul ministrului Justiției.
A fost Igor Boțan în dialog telefonic cu Alexandru Eftode. În În Statele Unite sunt programate, odată la 4 ani, între alegerile prezidențiale, alegeri pentru Congres și posturi de guvernatori, numit de unii midterm elections, adică alegeri la jumătatea mandatului prezidențial. Acest scrutin îi pedepsește de obicei pe locatarii curenți de la Casa Albă, de data asta democratul Joe Biden, avantajând partidul rival. Pentru mulți democrați și suporteri de ai lor din Statele Unite, așteptata înfrângere are de data asta o semnificație mai sinistră decât de obicei, fiindcă ar putea încuraja o nouă candidatură a unuia din cele mai neobișnuite personaje din istoria politicii americane, anume fostul președinte republican Donald Trump, care ar putea candida din nou în 2024. Mai multe despre miza alegerilor într-o relatare primită de la Washington de la Valeriu Sela.
În Camera Reprezentanților, singura întrebare care se pune este cât de mare va fi diferența și, în consecință, cât de puternici vor fi republicanii în Camera care administrează cheltuielile guvernului, între altele. La Senat e încă posibil, dar nu și probabil, ca democrații să mențină controlul. Republicanii au nevoie să obțină de la democrați doar 5 locuri în Camere pentru a prelua controlul, dar ale îi spun că dacă asta se va întâmpla cu 20 de locuri, va fi încă o seară bună pentru democrații. La Senat, alegerile care vor decide vor fi cele din Georgia și Nevada, ambele foarte echilibrate pentru locurile deținute de democrați în Arizona și New Hampshire și cel republican din Pennsylvania. Dar democrații par a fi în defensivă și în state unde nu ar fi trebuit să aibă probleme, cum sunt New York și Oregon. Una dintre cursele cele mai interesante este cea din Pennsylvania, un stat care demonstrează poate cel mai bine mutațiile din politica americană și mai ales trecerea unei părți a electoratului alb, fără educație universitară, din tabăra democrată, unde aceste familii fuseseră de generații când sindicatele și industria manufacturieră erau puternice, către republicani. Este paradoxal că mutația s-a accentuat sub impulsul lui Donald Trump, un om de afaceri extrem de bogat, al cărui succes a lăsat în urmă nu doar aspecte care țin de legalitate, dar și mulți oameni nevoiași. Analiști politici spun, însă, că această categorie electorală extrem de importantă, circa 42% din electorat în America, sunt alb fără educație universitară, s-a înstrăinat de politicile democraților, pe chestiuni nu atât economice cât sociale. Politica față de imigrația ilegală, protejarea minorităților și programele de acțiune afirmativă, atitudinea față de drepturile homosexualilor, așa numită corectitudine politică. Oricât asta s-a întâlnit pe fondul anxietății economice cu speranța că un om de afaceri care arată neiertător la televizor va rezolva problemele lor economice și când dezinformarea le-a întărit această speranță, blocul respectiv, extrem de important, s-a deplasat la dreapta. În Pennsylvania, John Fetterman arată și se comportă ca un om simplu, încercând să refacă performanța lui Joe Biden, care a câștigat statul. Este absolvent de Harvard, însă, și aproape întreaga lui carieră e în politică, dar discursul său, cred democrații, prinde la oameni simpli. Doctorul Oz, o multimilionară vedetă de televiziune, mizează pe repertoriul fostului președinte Trump și sprijinul acestuia. Săptămâna asta vom afla dacă partitura Biden sau cea Trump va câștiga în Pennsylvania și în alte părți din țară. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
La 20 noiembrie începe o ediție a Cupei Mondiale la fotbal neobișnuită din mai multe puncte de vedere. De data asta, într-o programare aproape fără precedent, se joacă toamna târziu și iarna, fiindcă vara, căldura din țara gazdă Qatar ar fi prea mare. Chiar și așa, iarna, tot prima dată, meciurile se vor juca în stadioane cu aer condiționat. Este de asemenea prima dată când Cupa Mondială se joacă într-o țară din Orientul Mijlociu și numai a doua oară într-o țară din Asia, după ediția din Japonia și Coreea de Sud, de la care au trecut 20 de ani. Aici, faptele inedite, cât de cât pozitive sau cel puțin neutre legate de Cupa Mondială, se termină și încep cele rele. În frunte, e greu de găsit în istoria Cupei Mondiale o țară gazdă care să încalce așa de flagrant drepturile omului. Și pe măsură ce se apropie ceremonia de deschidere, cresc în intensitate protestele, cum veți auzi în relatarea Ilenei Giurchescu.
Capitanii a 10 echipe europene de fotbal, între care Anglia, Țara Galilor și Germania, au anunțat că vor purta banderole One Love la meciurile campionatului. Banderola, în culorile curcubeului și cu o inimă la mijloc, promovează diversitatea și incluziunea și a fost lansată de echipa Olandei înainte încă de Euro 2020 ca un mesaj împotriva discriminării. Echipa Danemarcei va purta tricouri întunecate pentru a protesta împotriva situației drepturilor omului în Qatar. Firma care produce echipamentul, Hummel, a declarat că nu vrea să fie vizibilă într-un turneu despre care susține că a costat mii de vieți. Trimitere la relatările despre miile de muncitori migranți accidentați sau morți în timp ce lucrau la infrastructura pentru campionat. Echipa Australiei a lansat deja un videoclip în care îndeamnă Qatarul să elimine legile care condamnă relațiile între persoane de același sex. Parisul și alte orașe franceze nu vor organiza vizionări publice în aer liber ale meciurilor din campionat și asta deși Franța este campioana în titlu. Pentru Cupa Mondială pe care și-a adjudecat-o din 2010, Qatarul a investit, cum se știe, sume imense în infrastructură, un nou metrou, marele stadion cu aer condiționat în care se va juca și finala turneului. Dar în spatele acestei fațade, remarcă jurnaliștii televiziunii publice germane, ZDF, de exemplu, se ascund nenumărate încălcări ale drepturilor omului. Peste 6500 de muncitori migranți au murit în timp ce lucrau în condiții extrem de grele la întreaga infrastructură a campionatului, arată o anchetă din 2021 a cotidianului The Guardian. Drepturile femeilor sunt în continuare limitate, deși de la 25 de ani au acum posibilitatea de a studia și de a călători cumva și singure în străinătate. Relațiile între persoane de același sex sunt considerate o crimă în Qatar. Pot fi pedepsite cu până la 7 ani închisoare, deși FIFA, Federația Internațională de Fotbal, a asigurat că toți iubitorii fotbalului sunt bineveniți la campionatul din Qatar. Emiratul Qatarului, Tamim bin Hamad Al Thani, a ținut și el să precizeze că toată lumea este binevenită, dar ne așteptăm ca și vizitatorii să ne respecte cultura. Mai puțin diplomatică a fost declarația recentă a unui alt oficial din Qatar. Relațiile homosexuale sunt o boală mentală, a spus Khalid Salman, fost jucător internațional de fotbal și ambasadorul Cupei Mondiale din partea Qatarului, jurnaliștilor germani de la ZDF. Pe 4 noiembrie, confruntatul cu acest val de critici legate tocmai de situația drepturilor omului în Qatar, Federația Internațională de Fotbal, autoritatea care de fapt a acordat Qatarului dreptul de a organiza campionatul mondial, Federația Internațională de Fotbal, FIFA, a adresat o scrisoare celor 32 de echipe participate la Cupa Mondială, în care le îndeamnă, citesc, să se concentreze acum pe fotbal, să nu târască fotbalul în bătălii ideologice sau politice și să nu încerce să dea lecții de moralitate. Scrisoarea era semnată de președintele FIFA, Gianni Infantino, și de secretarul general, Fatma Samura. O primă reacție a venit de la UEFA, de la Asociația Europeană a Federațiilor de Fotbal, care are un grup de lucru pentru drepturile omului și drepturile muncii, și care grup a declarat că va continua să facă presiune asupra FIFA. Salutăm asigurările oferite de guvernul din Qatar și de FIFA cu privire la siguranța, securitatea și incluziunea tuturor fanilor care călătoresc la Cupa Mondială, inclusiv fanii LGBTQ. Recunoaștem că fiecare țară are problemele și provocările ei, dar susținem și poziția FIFA că diversitatea este unul din punctele forte ale fotbalului. Îmbrățișarea diversității și a toleranței înseamnă însă și sprijinirea drepturilor omului, se arată în scrisoarea de răspuns a UEFA la misiva lui Infantino.
Aici Radio Europa Liberă. Eu sunt Mircea Țicudean. Știrile noastre, ca și multe materiale multimedia dintre cele mai diverse, găsiți oricând la moldova.europalibera.org, ca și pe conturile noastre pe rețelele sociale, inclusiv Facebook și Instagram.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Ucraina are nevoie de mai multe sisteme de apărare performante și avioane de luptă pentru a opri bombardamentele Kremlinului, spune un nou raport. Rusia ar putea copleși Ucraina cu puterea sa aeriană dacă Occidentul, Statele Unite și NATO, nu furnizează sisteme de apărare și avioane de luptă. Occidentul trebuie să amelioreze urgent apărarea aeriană a Ucrainei, inclusiv cu avioane americane de luptă F-16 și F-18, precum și avioane suedeze Gripen. Piloții piloții ruși au fost foarte prudenți până acum, potrivit raportului Royal United Services Institute, dar și experților NATO, așa încât chiar și un număr mic de avioane occidentale ar putea avea un efect major de descurajare, scrie raportul. Ajutorul militar occidental se concentrează în principal pe războiul la sol, deoarece Ucraina a reușit să rețină până acum forțele aeriene ruse. În primele săptămâni de război, performanța profund inegală a radarelor și a rachetelor ucrainene în comparație cu avioanele rusești a fost depășită tactic cu până la 15-2 în unele cazuri, ceea ce i-a forțat pe piloții ucraineni să zboare extrem de jos pentru a supraviețui și a trage proiectile. Tacticile agresive ulterioare ucrainene și tehnica abilă de a zbura jos au dus, în primele zile ale invaziei, la multe doborâri ale aeronavelor rusești, se arată în raport, deși mulți piloți ucraineni au fost de asemenea doborâți în acest proces. Raportul notează că hărțile rusești sunt adesea vechi de zeci de ani, ceea ce face că zborul la nivel coborât pe timp de noapte e foarte periculos pentru ruși, deoarece e puțin probabil ca obstacolele să fie cartografiate. Incapabile să lovească cu precizie unitățile militare ucrainene, forțele aeriene ruse au început să bombardeze pur și simplu orașele asediate, așa cum au făcut în Siria. De la începutul lunii martie însă, apărarea rusă împotriva rachetelor sol-aer a devenit mult mai bine coordonată. Amenințarea din partea sistemelor rusești cu rază lungă de acțiune S-400 bazate în Bielorusia și Crimea a forțat aeronavele ucrainene să zboare la o altitudine extrem de joasă, uneori chiar sub 30 de metri, pentru majoritatea incursiunilor lor pe axele nord-sud. Asta înseamnă, conchide raportul, că Ucraina are nevoie atât de sisteme avansate de apărare aeriană pentru a proteja orașele și infrastructura împotriva rachetelor de croazieră, dar și de rachete lansate de la umăr mult mai ieftine și ghidate de radar, precum și tunuri antiaeriene. În cea mai recentă estimare a pierderilor avioanelor de luptă rusești, autoritățile ucrainene spun că au distrus 277 de avioane rusești și 260 de elicoptere. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Soția unui soldat rus care a luptat în Ucraina încearcă disperată să-și găsească soțul, despre care are informații contradictorii. Ana Danilova spune că în aprilie a contactat-o un soldat ucrainean care i-a spus că bărbatul ei, Alexander Yaroslavtsev, este în viață, împrizonierat. Autoritățile ucrainene au spus însă Europei Libere că nu l-au în evidență printre prizonieri. Iar cele ruse susțin că el a fost ucis și au avertizat femeia că dacă mai vorbește cu ucrainenii, o paște închisoarea. Un reportaj pe această temă, pregătit de televiziunea noastră Current Time, a fost adaptat pentru radio de Radu Benea.
Soldatul rus Alexander Yaroslavtsev a fost luat prizonier în luna martie la Nova Basani, un sat din Ucraina, unde a participat la lupte. Soția sa, Ana Danilova, spune că a fost contactată de un soldat ucrainean care a realizat un videoclip cu câțiva prizonieri ruși, printre care era și soțul său. Capul sus, numele tău complet. Yaroslavtsev Alexandru Petrovici. Într-un interviu pentru Europa Liberă, Ana Danilova a spus că știa deja că unitatea soțului său a participat la o bătălie serioasă și aștepta ceva vești. Au contactat-o însă militari ruși care i-au spus că în acea luptă nimeni nu a supraviețuit, au ars toți și că n-au rămas nici măcar cadavrele. Dar iată că pe 4 aprilie, apoi pe 5 și 6 aprilie, spune Ana Danilova, m-a sunat un soldat ucrainean prezentându-se ca Vlad Stadnik. Era cumva furios și agresiv la început, dar i-am explicat că sunt un om de rând care nu are nimic de a face cu toate acestea. Treptat a devenit mai prietenos. Mi-a spus că soțul meu a supraviețuit. A rămas în viață, dar așa cum a fost, nu o să-l mai văd niciodată. Am spus că nu contează dacă și-a pierdut o mână sau un picior. Eram gata să vin și să-l iau. Potrivit Anei Danilova, soldatul ucrainean a promis să o sune mai târziu, căci unitatea sa urma să-și schimbe poziția, dar Stadnik nu a mai revenit cu vreun telefon. Mama soldatului ucrainean, Vlad Stadnik, susține că fiul ei a fost ucis în luptă o lună mai târziu, în luna mai. Eu știu că unitatea de apărare teritorială a lui Vladislav a luat 6 prizonieri în Nova Basani și i-a predat forțelor armate ucrainene. Europa Liberă a contactat autoritățile ucrainene responsabile de prizonierii de război. Aceștia au spus însă că nu există nicio înregistrare a vreunui soldat rus pe nume Alexandru Yaroslavtsev. Nemai având nicio veste, Ana Danilova spune că a început să sune la spitalele ortodoxe din regiunea unde a luptat soțul ei, iar un preot a fost de acord să o ajute. Preotul mi-a spus despre soțul meu aflat în spital și despre rănile lui. Când a fost deconectat de la ventilator, a spus numele meu, Anea. Și-a pierdut memoria și nu mai putea vorbi, dar a pronunțat Anea, nu-i așa? Pe 1 iunie, preotul m-a sunat și mi-a spus că soțul meu a fost luat din spital de persoane în uniforme militare. De atunci nu a mai avut nicio informație. Atât. Ulterior, un alt soldat ucrainean a contactat familia lui Danilova. Ucraineanul a spus că actele lui Vlad Stadnik au fost găsite pe cadavrul unui soldat rus. Fratele soțului meu a fost sunat de un bărbat pe nume Mișa. Acesta i-a spus că se află într-o unitate de apărare teritorială. A spus că 15 dintre soldații noștri ruși au fost uciși și îngropați. În fața unor informații contradictorii, Danilova a decis să scrie președintelui rus Vladimir Putin. I-a cerut autorităților ruse ajutor în investigarea dispariției soțului său. Cei de la FSB și procurorul militar mi-au spus că eu trebuie să prezint dovezi, foto, video, care să demonstreze că soțul meu este în viață, căci ei nu au dreptul să facă investigații în Ucraina. Tot ei mi-au spus însă că dacă iau legătura cu cei din Ucraina, risc o pedeapsă de 7 ani de închisoare. Danilova este hotărâtă să afle totuși ce anume s-a întâmplat cu soțul ei. Dacă voi comite o infracțiune, voi merge la închisoare, dar lăsați-mă să-mi aduc soțul înapoi. Voi merge și la închisoare pentru asta. Îmi vreau doar soțul înapoi, a mai declarat Ana Danilova în interviul pentru Europa Liberă.
Se poate apela la Rusia pentru rezolvarea problemei livrărilor de gaze naturale sau este de acum orice dialog zadarnic? Este o întrebare care divizează clar scena politică din Moldova și nu numai, pe linia est-vest. Nu întâmplător, în tabăra celor care recomandă dialog cu rușii se află și formatori de opinie din stânga Nistrului, inclusiv Vladimir Iastrăbceac, fost negociator șef transnistrean între 2008-2012. Cu el a discutat Ala Ceapai.
Fostul politician transnistrean Vladimir Iastrăbceac spune că autoritățile de la Chișinău s-ar face responsabile de reducerea livrărilor de gaze rusești, întrucât nu și-ar fi respectat obligațiunile contractuale față de furnizorul rus, în special auditul datoriilor istorice, și ar evita din motive neclare orice discuție la nivel înalt cu Moscova pe tema gazelor.
Trebuie pur și simplu de discutat și de ajuns la un acord cu Moscova, în loc să folosim o retorică radicală care o depășește uneori și pe cea din Ucraina.
Iastrăbceac afirmă că, dincolo de relația comercială dintre Moldova Gaz și Gazprom, asigurarea Republicii Moldova cu gaze rusești are și o componentă politică, iar o eventuală adresare comună către Kremlin a negociatorilor șefi de la Chișinău și Tiraspol ar putea da un impuls tratativelor comerciale.
Cred că Tiraspolului și Chișinăului le-ar prinde bine să renunțe la ultimatumuri și avertismente, să se așeze la masa de negocieri și să adopte o asemenea poziție comună.
Spune Iastrăbceac.
Din păcate, cele două părți, mă refer la Chișinău și Tiraspol, au ajuns la limită dacă vorbim de motivațiile politice. În primul rând, Chișinăul, care din nu știu ce motive a decis să demonstreze cuiva că se poate descurca fără gaze rusești. În situația creată, trebuie să se renunțe la motivațiile politice și la forțarea mizei în dialogul dintre părți.
Vladimir Iastrăbceac admite că în actuala criză energetică cele două maluri ale Nistrului s-ar afla în aceeași barcă, fiind interdependente, dar crede că autoritățile de la Chișinău nu sunt neapărat dispuse să coopereze cu malul stâng.
Chiar dacă ne aflăm în aceeași barcă, nu trebuie să dăm cu vâsla în partener, dar impresia mea este că uneori Chișinăul asta face.
Crede fostul negociator șef de la Tiraspol. La finele lunii octombrie, negociatorii șefi Oleg Serebrean și Vitalie Ignatiev s-au reunit la sediul OSCE de la Tiraspol pentru a discuta criza din sectorul energetic. Părțile nu au ajuns la un numitor comun, Tiraspolul respingând propunerea Chișinăului de a-și coordona acțiunile pentru raționalizarea consumului de energie.
Eu n-am observat o deschidere din partea celor de la de la Tiraspol.
A reiterat marți la o dezbatere publică de la Chișinău vicepremierul pentru reintegrare Oleg Serebrean.
Ceea ce am propus Tiraspolului, ținând cont de faptul că s-a redus volumul de gaz natural, să împărțim și malul drept și malul stâng în egală măsură această povară. În spiritul, mă rog, des în cadrul discuțiilor de ultima vreme s-a folosit acest termen, de altminteri și de către cei de la Tiraspol, suntem în aceeași barcă. Deci dacă suntem în aceeași barcă, nu încercăm să o dezechilibrăm, încercăm să păstrăm un anumit echilibru.
Concernul rus Gazprom a decis să livreze Republicii Moldova în noiembrie doar jumătate din volumul de gaze contractat. Din totalul de 5,7 milioane de metri cub de gaze livrate zilnic de Gazprom, pe malul stâng ajung 2,3 milioane, cu 1,6 mai puține decât în octombrie. Tiraspolul a prelungit până la 1 decembrie starea de urgență în economie din cauza deficitului de gaze, luând măsuri dure de economisire. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Revista presei internaționale de la Bruxelles cu Dan Alexe.
Două articole mari și importante astăzi în Libération. Unul explică cititorilor francezi situația extrem de complicată în care se regăsește în acest moment Republica Moldova. Transnistria separatistă și-a întrerupt furnizarea de energie electrică în restul Moldovei, scrie Libération la Paris. Pe străzile din Chișinău se aprind luminile la căderea nopții, ceea ce în altă parte ar fi de o absolută banalitate, a devenit însă o chestiune politică în Moldova. Ion Ceban, primarul capitalei, refuză să stingă iluminarea stradală nocturnă, măsură cerută de guvern pentru a economisi energie electrică, pe măsură ce aprovizionarea cu energie a țării devine din ce în ce mai tensionată. În replică, vicepremierul Andrei Spânu l-a dat în judecată pe primar, acuzându-l că e la plata Rusiei și că vrea să profite de criza energetică pentru a destabiliza Moldova, scrie Libération. Într-un alt articol, fraudă, arme, sex și droguri, ce e adevărat din acuzațiile aduse lui Hunter Biden, fiul președintelui american. Un raport al organizației conservatoare americane Marco Polo a declanșat acuzațiile împotriva lui Hunter Biden, totul decurgând dintr-o scurgere în presă în anul 2020. Ce e adevărat acolo? Din nou, Libération răspunde. Contrar a ceea ce susțin unii, inclusiv autorul raportului, cele mai multe dintre faptele enumerate nu sunt deloc noutăți exclusive, însă tomul impresionant de peste 600 de pagini aduce la zi feluritele acuzații, recurs la prostituție, pornografie, consum de droguri și evaziune fiscală. Acest ultim punct se află și în centrul unei anchete. Totul amintește de scenariul din campania electorală a lui Hillary Clinton, care a văzut ceva similar, acolo fiind vorba de niște e-mail-uri piratate. Totuși, presa pro-Trump s-a repezit să amplifice acuzațiile. Și Libération conchide. Parcursul acestor fișiere, a căror trasabilitate rămâne imposibil de stabilit și dificultatea de a dovedi autenticitatea conținutului lor, au contribuit în mare măsură la neîncrederea din presă a acestor informații. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
O redacție pe zi. Află la Radio Europa Liberă ce scrie presa din Moldova.
Galina Vasileva de la portalul newsmaker.md.
Două treimi din populația Republicii Moldova locuiesc în mediul rural, această cifră fiind cea mai mare în Europa. Newsmaker a studiat statistica mondială și explică care este legătura dintre nivelul de urbanizare și sărăcie și de ce trebuie să dezvoltăm orașele. Tot mai multe partide politice apar pe arena politică a Republicii Moldova. În același timp, Partidul Acțiune și Solidaritate continuă să fie singur partid puternic pe eșichierul drept. Vor putea noile partide să-i fie concurență, citiți pe site-ul Newsmaker. În unele mass media au apărut informații contradictorii despre faptul că autoritățile forțează cetățenii Republicii ca după deces să devină donatori de organe. Însă, după ce va fi lansat registrul electronic al cetățenilor care refuză să devină donatori de organe după decesul cerebral, procedura prin care o persoană se poate declara donator de organe nu va fi modificată. În continuare, medicii vor trebui să obțină acordul rudelor în acest sens. Despre aceasta ne-a comunicat într-un interviu pentru Newsmaker Vladimir Bolocan, directorul Agenției de Transplant.
Emisiunea noastră se încheie aici. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, YouTube. Eu sunt Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută în continuare.